нашій студії президентка громадської організації «Гараж Генг» Ірина Соловей. Доброго ранку.
Всім доброго ранку.
У нас справді є дві новини, які ми можемо обговорити. Першу новину ми вже згадали. 450 з копійками, з чималими копійками зібрало громадське радіо на платформі «Спільну кошту» в рамках довгого нашого такого марафонського проєкту «Громадське радіо в твоєму місті». Друга новина, яку варто обговорити, це новий проєкт, власне, платформи «Спільну кошти», створення такого нового інституту, напевно, можна так сказати, так, агентів спільну кошту. Хто ці люди, ми поговоримо згодом. Але, напевно, почнемо все ж таки з того, що нам ближче, як люди, які стільки разів робили в соцмережах і офлайн, усно і письмово розповідали про те, що ми збираємо кошти на спільну кошті. Про громадське радіо є сенс поговорити. Наскільки загалом, це таке перше, може, загальніше запитання, в Україні споживачі медіа готові за медіа платити? Наприклад, таким чином, як спільне фінансування для того, щоб медіа могло розвиватися і або існувати.
Так, я можу сказати, що громадське радіо робить величезну роботу по привнесенню цієї можливості для слухачів, для користувачів медіа долучатися і бути співпричетним до того, що все-таки незалежність медіа отримує шанс. Сказати, що це такий інструмент, який медіа може включити в своє таке фінансове портфоліо, як джерело надходжень, можна було б, якби ми спостерігали з боку також медіа, що вони розуміють, що це не просто аудиторія, яку потрібно досягати, а що це їхня спільнота, з якою потрібно спілкуватися.
Ну і спілкуватися потрібно, можливо, щоб одразу підживити так цю розмову тим, що варто пояснювати, чому варто гривнею чи кількома гривнями підтримувати існування медіа з власної кишені. Громадське радіо не єдине медіа, що збирає кошти засобом краудфандинга. Не всі це роблять на сайті «Спільну кошт», але в цілому такі досвіди є. Є досвіди ще давніх часів, я пам'ятаю, телеканал TVI тодішній, я ще до зміни власності збирав гроші для того, щоб погасити штраф, який податково нібито виписували, і тоді чималу суму доволі швидко було зібрано. Я пам'ятаю, що громадське телебачення збирало кошти, громадське радіо, і чимало менших видань, як, наприклад, сайт про літературу і книжки чи Томо, в кінці кожної своєї статті має оголошення про те, що найкращий лайк – це 10 гривень або якась інша сума.
Так, це дуже тішить, що медіа пробують різні варіанти і через свої майданчики, і через підкреслення певної нагальності ситуації. Власне, хотілося б бачити, що доброчинці медіа, соціальні інвестори медіа, вони розглядають це як зручний спосіб. Тобто це прозоро, це інформація про те, що вони долучилися до проєкту, одразу з'являється, скажімо, у нас на платформі це миттєво відбувається. Я знаю, що інші медіа, які залучають таким чином, стараються комунікувати імена доброчинців, які долучаються, дякувати. Мені дуже подобається, коли, наприклад, я помічаю новину про те, що доброчинець громадського радіо з'явився у студії. Тобто це така ближча, тісніша взаємодія, яка наближує медіа до слухача, до глядача і до користувача, тому що є ще така звичка, що медіа – це десь там, далеко, і це недосяжні люди, а насправді, щоб ми мали, щоб медіа могла розраховувати на незалежність, це наша спільна справа, це не хтось має нам зовні забезпечити цей процес, а ми маємо усвідомлювати, що навіть це не буде зроблено одного разу, і ми тепер можемо цим користуватися завжди, що це дійсно процес, і навіть недостатньо, там, наприклад, долучатися коштами. Потрібно дійсно бути залученим у те, чим живе медіа, пропонувати теми, коментувати те, що обговорюється, тому що якщо ми маємо цей м'яс, якщо він тренований, то тоді, коли в нас дійсно стається якась нагальна ситуація, а цього виключити на сьогоднішній день ми вже не можемо, то ми краще зорієнтовані, ми розуміємо, на що ми можемо розраховувати, і ми бачимо себе, ми ототожнюємо себе частиною спільноти тих людей, які розуміють, як незалежність медіа впливає на клімат в країні в цілому і на перебіг деяких процесів, в тому числі судочинства в країні.
А я нагадаю, що в нашій студії Ірина Соловей, президентка громадської організації Garage Gang, і йдеться про спільний кошт. Насправді, от хотілося запитати, ми тут не так давно, можливо, місяці два тому, чи місяць тому підбивали в цій студії підсумки взагалі роботи спільного кошту. Говорили тоді про те, що змінюється ваша аудиторія. А яким чином? От як нові люди долучаються, і яка їхня вікова категорія? Чи завжди йдеться про молодь, яка в інтернеті, чи не завжди?
Ми нещодавно мали таку розмову про це з моєю колегою Олександрою Сметанко. Вона, власне, займається даними, які генерує спільний кошт, тобто даними про соціальну участь людей. І ми мали дискусію, чи можемо ми вивести такий портрет доброчинця і сказати, що ось він такий, 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 саме на нього звертайте увагу, саме до нього комунікуйте, і буде вам щастя. Спільнота, вона формується, коли є різноманіття. І наші дані показують, що все-таки такий характерного доброчинця навряд чи ми зможемо знайти, тому що якщо ми уважно дивимося на дані, ми бачимо, що це різні люди.
Ну, але, можливо, якісь вікові характеристики. Я зараз навіть суто асоціативно пригадую портрет користувачів інтернету в Україні, припустимо, так? Якщо дивитися карту покриття, там так само є різноманітність, тому що дуже різні люди користуються інтернетом. Це така засаднича мережа, так? Яка дозволяє мати доступ до великої кількості інформації, але все одно більша кількість людей, які ним користуються, мають певний вік, і більша кількість людей, які ним користуються, живуть, скажімо, у великих містах, вони переважно трохи молодші і трохи більш містяни, ніж селяни.
Так, але це звичка мислення, що якщо когось є більше, то він головний. Але це не так.
А спільний кошт як це аналізує? Власне, це дуже цікава теза для обговорення. Так?
Ми аналізуємо більше зв'язки, тому що, в принципі, ми розвиваємо спільний кошт як інструмент посилення спільнот. Тобто для нас дуже важить, коли проекти, власне, готові використовувати цей інструмент для посилення соціального капіталу, тобто зміцнення зв'язків в своїй спільноті. Долучення коштами – це просто зручний спосіб проявити себе, дати себе почути. Якби інтернет, скажімо так, ми могли сказати, що о, це молодіжний інструмент, то ми б його так загалом і сприймали. Але все-таки завдяки тому, що там не лише молодь, ми сприймаємо це як інструмент для всіх. В спільному кошті велика частка є людей, які один раз долучилися до певного проєкту. Проєкт залучає свою аудиторію, не обов'язково вибудовує з ними комунікацію достатньо таку періодичну, ритмічну. І люди з'являються на платформі один-єдиний раз, підтримуючи тільки один цей єдиний проєкт. Ті, звичайно, проєкти, які комунікують, інформують своїх доброчинців про те, як розвивається проєкт, що вдалося досягнути після того, як гроші були залучено. Вони роблять, скажімо так, роботу і для себе, і для інших проєктів, тому що люди відчувають зв'язок, люди мають інформацію про те, як їхні гроші впливають на те, як щось розвивається, якісь важливі для них, цікаві для них речі. І вони мають такий стимул заходити частіше на цю платформу, шукати для себе ще цікаві проекти і долучатися. Тобто, наскільки б на нас не покладали таку, скажімо так, роль комунікатора, той, хто може зробити ефективну медіакампанію, ми стараємося пояснювати, що якщо ми це будемо робити, весь цей соціальний капітал буде збирати платформа. Тобто, довіра до платформи буде рости, а довіра до проєктів буде дуже повільно зростати. І по великому рахунку це буде мінус, тому що якщо, наприклад, платформа, я не знаю, щось станеться з цією платформою, то і весь цей соціальний капітал зникне. Якщо соціальний капітал буде все-таки акумулювати проекти, то незалежно від того, що відбувається з платформою, проекти зможуть свої спільноти зберегти. І якщо це поглянути в трошки більшому часі, а спільний кошт вже працює щонайменше 5 років, то це те, для чого ми витримуємо цю правила етичного обміну, коли проекти самі залучають свою аудиторію, самі комунікують з ними, самі пропонують їм цікавий обмін винагороди, спілкування, зустрічі, обмін ідеями і тому подібне. І тоді це більше, ніж одна велика спільнота однієї платформи, а це багато мікроспільнот, але вони з фокусом на проектах. І навіть якщо проект вже не займається спільнокоштом, тим не менше вони можуть задіювати свою спільноту для інших речей. І я розумію, що це не є, скажімо так, якесь мислення таке, яке, але ж результат, але ж ми можемо там сьогодні більше. Нам дійсно залежиться, який ефект це матиме крізь час.
Я ось, до речі, в цьому контексті пригадую, що якщо проаналізувати списки доброчинців громадського радіо, які були доброчинцями громадського радіо з жовтня 2013 року, коли ми почали нашу найпершу кампанію, то сьогодні, 2017 року, можна в цьому списку знайти тих, хто були одним із перших людей, які нам повірили нам громадському радіо, і з 2013 по 2017 продовжують робити внески. Це можуть бути внески невеликі, або ж навпаки, це можуть бути внески великі, але ось це довіра і цей зв'язок, про який Ірина Соловей говорить, він, справді мені особисто видається дуже важливим. І знову-таки, справді, окрім руху на результат, якийсь кількісний, іноді бувають показники набагато цікавіші. Це, зокрема, якість людей, які долучаються до підтримання проєкту, звичайно, не тільки громадського радіо. От я пригадую, що один з наших найсистемніших доброчинців – це Олександр Старинський, який мешкає в Парижі, теж підтримує нас з жовтня 2013 року. Скажімо, сьогодні це не тільки українець, що мешкає в Парижі, і не тільки той, хто підтримує громадське радіо, але також той, хто підтримує фінансове видання, скажімо, французьких перекладів текстів Олега Сенцова. І для мене це знання, воно є дуже цікавим знати, що є люди, які системно підтримують такого роду інформаційні проекти. Чи існують якісь загалом подібні цікаві співпраці між доброчинцями і проектами, які вони підтримують? Наскільки є от в очах Ірини Соловей відповідальність за те, щоб произростали ті проекти, які доброчинці підтримали і допомагають їм розвиватися своїми руками?
Я на це питання відповім, трошки зробивши крок назад. Ми в цьому році завершили дослідження моделей поведінки філантропів на платформі. І ми виявили, що є дві моделі. Одна емпатійна, а друга стратегічна. І емпатійні – це ті, які підтримують проєкт, тому що вони хочуть бачити втілення нових речей, важливих для суспільства. Для них дуже важливо, що проєкт може зібрати суму. Вони, для них якби перемога, результат – це коли вже проєкт зібрав кошти. Стратегічний філантроп, він дивиться, чи може цей проєкт використати ці кошти таким чином, щоб був згенерований вплив. Тобто він більше часу проводить з проєкту, ставить, можливо, більш складніші запитання, але це дуже важливий з точки зору цього системного залучення модель. І коли мене питають, давайте ми будемо І в принципі, ми змоделювали таких 4 блоки, які характерні для обох стратегій поведінки філантропічної. Але в кожного з цих 4 блоків люди, які схильні до емпатійної підтримки чи до стратегічної, вони по-різному формують своє рішення, власне, як вибирати проєкт, яким чином долучитися, і які питання вони ставлять і коли. Що вони навіть роблять там такі крок, як супервізія. Тобто, наприклад, емпатійному доброчинцю дуже важливо чути про такі радісні моменти з проєкту, якого вони підтримали. Тобто в них це поновлюється відчуття «я зробив хорошу справу». Стратегічним філантропам їм важливо, наприклад, чути про те, що проєкт розширюється, можливо, не завжди успішно, а мається на увазі не завжди без проблем, але йде зростання, моделі, яку проєкт відпрацював, можуть використати інші. І ми маємо розуміти, що нам тут також дуже важливо це різноманіття, тобто ми не можемо переключитися або на одних, вибити з людей емоції, отримати результат, чи переключитися на інших і довго-довго вдосконалювати свій проєкт, щоб він був такий 100% задовільняючий стратегічний, тому що емпатійна філантропія, вона є джерелом оптимізму. Для будь-якої екосистеми дуже важливо знати, що ти знайдеш підтримку, що буде відгук, буде зацікавленість. Стратегічні партнери, вони є джерелом дисципліни. Тобто вони більше наполягають на тому, щоб це було не разове такий викид енергії, ентузіазму і, як є деякі колеги, ми кажуть, і були ці бризки шампанського. Вони дивляться, щоб кошти, які були вкладені ним в цей проєкт, вони генерували максимум впливу.
Скажіть, а от такій поведінці можна навчити людей? Чи існує взагалі якийсь такий скляна стеля у доброчинстві в Україні, як ви думаєте?
Ми думаємо, що навчити можна, яким чином більше допомагати створити інструмент мисленнєвий. І ми такий створили, це гра «Місто Синергія».
Саме гра?
Саме гра. Гра – це найм'якіший навчальний такий формат, який через такі задіювання комплексу факторів дозволяють людині краще відрефлексувати і свою позицію, тобто яким чином вони, чи вони лідер проєкту, чи вони інвестор соціальний. І другий елемент, через гру вони можуть і свою позицію уточнити, подивитися на свої стратегії, як вони спрацьовують, тобто більше замислюватись над цим, відповідно, через розуміння себе і рефлексію щодо своїх стратегій, вони будуть навчатися. Другим ми також елементом вважаємо дуже поінформованість. Тобто, коли людина має інформацію, вона вже може її враховувати, навіть якщо не в повній мірі, хоча б частково, все рівно сама звичка робити поінформоване рішення для обох моделей. Дуже важливо. Тому ми плануємо на платформі додати, ми в ході дослідження розробили тест, який дозволяє людині визначитися, до якої все-таки стратегії, до якої моделі вони тяжі. І люди зможуть прямо на платформі «Велика ідея» пройти цей тест, отримати інформацію про те, до чого вони схиляються, і вже підтримувати проекти, виходячи з цього. І будемо допомагати проектам також інформувати, тобто через опис проекту, через презентацію проекту, через певні активності для побудови стосунків з доброчинцями, власне, надавати, адресувати обидві моделі, і емпатійні, і стратегічні. Тобто ми переконані, що кожен проект, власне, підтримка формується як одними, так і другими, і важливо розуміти, що тригерить емпатійного, а що є обов'язковим для того, щоб стратегічний філантроп теж отримав те, на що він сподівається. Наприклад, йому потрібна інформація після того, як проект росте, йому недостатньо лише знати, що гроші зібрано, і далі він делегує довіру про те, що це все буде добре зроблено. Він хоче вникати, він часто ще долучається знаннями, експертизою, і проекти, мені б хотілося бачити, що проекти вміють це задіювати.
Про це говорить Ірина Соловей, президентка громадської організації «ГарашГенг». Ми говоримо про роботу платформи «Спільнокошт», одразу дозволяє проектам, зокрема соціально чутливим проектам, збирати кошти за допомогою інструменту краудфандинга, тобто спільно кошти, і допомагає зустрітися, скажімо так, на одному сайті, на одній платформі тим, хто готові стати інвесторами або ж доброчинцями, грубо кажучи, віддати гроші, підтримати рідною гривнею ці проекти, і також допомогти їм дійти до тих, хто має проекти, які можуть бути профінансовані. Ми продовжуємо розмову, і у спільнокошта є загалом теж ще одна дуже цікава новина, про яку ми вже згадували, це поява нової складової цієї роботи, і вона називається «Агенти спільнокошта». Це, напевно, не агенти 007, чи це все ж таки Джеймси Бонди?
Я не знаю, тому що мені здається, що, звичайно, цим людям треба мати такі характеристики, чи що такі схильності, вишукувати щось цікаве довкола себе, розуміти, як працювати з ними, не замінюючи них, а, власне, працювати з лідерами, тому що лідер проєкту, він має своє бачення, але як йому асистувати таким чином, щоб це була співпраця, і з іншого боку, діяти дуже сфокусовано для того, щоб все-таки компанія була опублікована проєкту і залучила достатньо коштів для реалізації. Тобто, ми сподіваємося, що це будуть люди дуже соціабельні, дуже зацікавлені, щиро зацікавлені у своєму оточенні. Тому ми їм делегуємо знання про роботу нашої платформи, ми також будемо розповідати їм про роботу інших платформ, тому що ми бачимо, що агент спільного кошту – це все-таки екосистемна роль, тобто це роль, яка покликана розвивати краудфандинг в Україні. Ми, у нас було дві причини для появи такої можливості і розвитку в цьому напрямку, тому що, з одного боку, ми бачили, що у нас є колеги, які мають знання про краудфандинг, але вони хочуть рухатися в інші організації, займатися своїми проектами. При цьому вони відкриті до того, щоб ділитися, як готувати себе до краудфандингу. От. І ми зрозуміли, що в сучасному світі, який побудований на економіці знань, знання – це щось таке, що ти не можеш залишити в організації. Тобто знання мандрують разом з людьми. І щоб надати певний статус цим людям, у нас з'явилося це бачення агентів спільного кошту. До того ж, ми провели трошки часу з даними нашими на платформі і змогли виявити регіони, в яких ми бачимо потенціал. Тобто є...
Це регіони, де найбільше є проєктів на спільну кошту, чи навпаки, ті, що найменше?
Ті, які, в яких проявляється, що там є інтерес до краудфандингу, є проєкти, які подавалися, але не публікувалися, є частково успішні, частково неуспішні. Тобто ми найбільше зацікавлені в людях з цих регіонів, я можу їх назвати, це Полтавська, Сумська, Волинська, Запорізька, Черкаська, Вінницька, Хмельницька та Херсонська. Сумська чи Сумська?
Сумська.
Сумська. От, в цих областях, в цих регіонах ми бачимо, що краудфандинг на цьому tipping point, коли є такі сигнали про те, що там є потенціал для росту. І ми думаємо, що агентам спільного кошту там буде навіть трошки легше діти, тому що природній інтерес до цього інструменту, ще не вичерпано можливості проєктів, і в них буде два інструменти. Один – це організація навчальних подій для проєктів, для того, щоб люди ознайомилися з цим інструментом, а другий – це менторинг проєктів, тобто вже коли проєкти визначилися, що вони такі готові пробувати цей інструмент, вони будуть їм асистувати у тому, як описати проєкт, як краще підготувати відео, як планувати спільнокошт кампанію, які речі дозволяють, власне, це робити не як маркетинг, а як спільнотобудівничий такий процес.
І далі звучить підступне запитання від слухачів уявних наших, принаймні в моїй голові воно звучить. Це волонтерська робота?
Ні. Ні, ми очікуємо, що наразі проєкт, коли приходить на спільний кошт, там частину 10% він залишає. Частина цих коштів – це лише оплата платіжних систем, частина відсотку йде на розвиток платформи. І ми очікуємо, що, в принципі, проєкти будуть готові, наприклад, до 5% делегувати цьому агенту за те, що агент допомагав їм з підготовкою до спільного кошту. Принаймні, це той зворотній зв'язок, який ми отримували від проєктів, коли вони приходили і просили нас в такій ролі виступити. Вони казали, ми готові це забезпечити фінансово. Єдине, що ми не можемо таким чином працювати, тому що ми мусимо власне екосистему тримати, і ми не можемо віддати перевагу якомусь одному проєкту. Хоча, звичайно, я особисто і мої колеги дуже часто через власний інтерес до якогось проєкту включаються, приходять, розповідають. Ми стараємося більше на це на загальних подіях робити або консультувати ті проекти, які ми бачимо, як особливо, коли це перший з якоїсь сфери, тому що нам цікаво, як для цієї сфери це буде працювати. І ті, хто дійсно відкритий до того, щоб розглядати краудфандинг як спільнототворюючий інструмент.
Дуже дякуємо, Ірина Соловей, президентка громадської організації «Garage Gang».